dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mbi 100 njerëz të vdekur nga përmbytjet në Gjermani. Uji në Drenos është i papishëm, thot IKSHPK-ja. Komplikimet nga koronavirusi prekin edhe të rinjt, thot një studim i ri i shkencëtarëve britanik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përmbytje masive kanë përfshirë pjesën perëndimore të Gjermanisë. Tjetra njerëz janë konfirmuar të vdekur, ndërsa kërkimet për qindra të tjerë vazhdojnë. Përmbytje vdekje prurëse ka pasur edhe në Belgjikë. Holësit në vazhdim. Numri i të vdekurve nga përmbytjet në pjesën perëndimore të Gjermanisë u rrit në 103. 60 viktima u raportuan në landin Rheinland-Pfalz dhe 43 në landin fqinj Nordrhein-Westfalen. Autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet ende. Ekipet të shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për qindra njerëz të tjerë të zhdukur. Kam frikë se shkallën e plotë të katastrofës do ta shohim në ditët në vijim, tha kancelaria gjermane Angela Merkel nga Washingtoni, ku qëndroi për vizitë zyrtare. Merkel premtoi mbështetje të plotë për të prekurit, duke thënë se qeveria e saj nuk do ta lërë vetëm popullin në këtë kohë të vështirë dhe të tmerrshme. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier tha se do të udhtojë në zonat e goditura. Steinmeier e lidhi motin ekstrem me ngrohjen globale dhe tha se duhet të bëhet më shumë për mjedisin. Rreth 15.000 policë, ushtarë dhe punonjës të shërbimit të urgjencës janë duke marrë pjesë në operacionin e kërkim shpëtimit. Helikopterët kanë nxjerrë banorët e bllokuar nga majat e çative, ndërsa tanket po pastrojnë rrugët nga pemët dhe mbeturinat e rëna. Kryeministri i landit Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, tha se fajtor për motin ekstrem është ngrohja globale. Ne do të përballemi me ngjarje të tilla pa pushim dhe kjo do të thotë se duhet të përshpejtojmë masat e mbrojtjes së klimës, sepse ndryshimi i klimës nuk është i kufizuar vetëm në një shtet, tha Laschet. Në frym të ngjashme u shpreh edhe ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer. Gjermania duhet të përgatitet shumë më mirë në të ardhmen. Ky mot ekstrem është pasojë ndryshimit të klimës, tha ai. Belgjika dhe Holanda janë goditur gjithashtu keq nga përmbytjet, ndërsa vërshime ka edhe në Luksemburg dhe Zvicër. Autoritetet belge kanë raportuar për së paku 14 persona të vdekur. Shira të furishëm parashikohen në të gjithë rajonin gjatë ditës së sotme. Në Belgjik, pamjet dramatike të përmbytjeve treguan makina që merrte ujë përgjatë një rrugë në qytetin Vervi. Banorët e qytetit Liège, zonës së tretë më të madhe urbane të Belgjikës, u urdhëruan të evakuohen. Zyrtarët lokal thanë se ata që nuk janë në gjendje të largohen duhet të shvendosen në katet e sipërme të ndërtesave të tyre. Lumi i Mouz, i cili rrjedh nëpër qytet, pritet të fryhet ende. Zyrtarët janë të shqetësuar se një digë në zonë mund të shembet dhe u bën thirrje banorëve që të ndihmojnë njëri tjetrin. Mbreti i Belgjikës Filipe dhe mbretëresha Matilde vizituan një qendër të krizës në juglindje të qytetit Liège e ngritur për banorët e prekur. Holanda nuk ka raportuar asnjë viktim, por mijëra njerëz në qytete dhe fshatra përgjatë lumit Mouz janë inkurajuar t'i lënë shpejt shtëpitë e tyre.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani të zhvillimet në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se uji në fshatin Drenoc të komunës Deçanit është i papishëm. Për gati një javë në këtë komunë kanë kërkuar ndihmë mjekësore mbi 1500 qytetarë, të cilët kanë raportuar simptoma të helmimit. Për të reja të fundit raporton Taulan Çenaj.
Pas gati një jave prej raportimit të rasteve të para të helmimit të qytetarëve të Deçanit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur se uji në fshatin Drenoc të kësaj komune është i papishëm. Sipas IKSHPK-s, në ujmledhësi në këtë fshat janë gjetur vlera të shtuara të baktereve kaliforme dhe E. coli, që nga dita shtu mbi 1500 qytetarë të komunës së Deçanit me simptoma të helmimit kanë kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë. Gjatë 24 orëve të fundit në këtë qendër kanë kërkuar ndihmë 187 banorë të komunës së Deçanit me simptoma të njëjta si shkak i helmimit nga uji i pijes, është thënë të premte në takimin e shtabit emergjent të kësaj komune. Drejtori i QKMF Selmon Berisha tha se krahasuar me 24 orët e kaluara, ka rënje të numrit të pacientëve. Kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj tha se 90% e qytetarëve tashmë janë furnizuar me ujë të pijes nga ekipet vullnetare. Zëdhënësi prokurorisë themelore në Peshë Kodran Nikçi tha për Radio Evropa e Lirë se dy prokurorë janë të caktuar nga kryeprokurori për rastin në Deçan dhe bashkë me policinë e Kosovës janë duke ndërmarrë veprime për ndriçimin e kësaj situate. Për helmimin e mbi 1500 qytetarëve të komunës së Deçanit është diskutuar edhe në seancën e Kuvendit të Kosovës. Deputetët e opozitës thanë se qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti ka injoruar qytetarët e helmuar në Deçan. Ish-ministri i shëndetësisë tash deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj tha se kjo papërgjegjësi e qeverisë tregon paaftësinë për të udhëhequr me vendin.
Pothuajse nga fundjava situata në komunën e Deçanit vazhdon akoma të jetë rënd. Po më të rënd e ka bërë mospërgjegjësia e kësaj qeverie karshi kësaj situate, mbi të gjitha neglizhenca, dyftërësia në çështjen që kanë ndaj qytetarit në raport me gjendjen shëndetësore.
Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libur Naliu tha se sistemi ujësjellësit KRU Hidrodrini nuk është i mbrojtur.
Sistemi i ujësjellësit KRU Hidrodrini, pra për lokacionin në fjalë, realisht nuk është i mbrojtur. Pusetat janë të qasshme, rezervuari mund të jetë lehtë i qasshëm.
Sipas tij, mënyra se si është bërë kriorizimi i ujit është manuale dhe rrjedhimisht, tha Aliu, i gjithë sistemi paraqet një brishtësi të madhe sa i përket aspektit të sigurisë.
Prandaj, nëse shohim sistemin e ujësjellësit në vendin tonë dhe sidomos në rastin në fjalë, duhet ta kemi të qartë që lehtë ky sistem është i komprometueshëm. Rlet mund të një vërshim uji e të gjitha me radhë mund të krijojë situata të tilla edhe në të ardhmen.
Ministri Aliu tha se përpos rastit të Deçanit situata të ngjashme ka edhe në qytete të tjera. IKSHPK është duke kryer analiza të vazhdueshme të ujit për të gjetur shkaktarin e këtyre helmimeve. Derisa ministri i Shëndetësisë Alben Vitia ka bërë të ditur se disa mostra të pacientëve të helmuar do të dërgohen për testim jashtë Kosovës. Nga raportimi i rasteve të para e deri më tani janë mbi 1500 pacientë të helmuar në komunën e Deçanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës në Kosovë për pagesën prej 5 eurosh, të cilën qytetarët do të duhet ta bëjnë kur ti regjistrojnë automjetet e tyre për të pajisur me një etiket nga Byroja Kosovare e Sigurimeve, ka shkaktuar kritika në mesin e qytetarëve dhe partive opozitare. Dëgjojmë bashk kronikën e Luljeta Krasniqet.
Në shkrimin një marrëveshje mes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë me një kompani private, për të pajisur me një etiket automjetet të cilat të regjistrohet po vlerësohet e domosdoshme nga Byroja Kosovare Sigurimeve, por një pagesë prej 4.99 euro, sa është thënë se do të kushtojë kjo etiket, e cila tregon se automjeti ka kontroll teknike dhe është e regjistruar, po kundërshtohet në publik nga deputetë të partive opozitare dhe qytetar. Përmes jetëve sociale, qytetarët kanë kundërshtuar këtë marrëveshje, duke thënë se po ngarkohen me tarifa të panevojshme. Kjo marrëveshje është nënshkruar më 8 sheshor të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës detaje rreth kësaj marrëveshje, por ata nuk janë përgjigjur në pyetjet tona. Zëvendës Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë Hysen Durmishi, në një postim në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kjo marrëveshje si proces ka filluar në vitin 2018. Durmishi ka thënë se në Kosovë aktualisht janë deri në 30% e automjeteve të paregjistruara dhe kjo tiket ngjitse do të ndikon në evidentimin e lehtë të këtyre automjeteve dhe si pas ti do të arrijet shumë shpejt në pragun 5% të automjeteve të paregjistruara. Në posimin e Durmishit, qytetarët kanë dhënë komentet e tyre duke kundërshtuar këtë vendim. Fatbarda Dragusha ka shkruar se qytetarët e ndershëm po vazhdohet të shtohet bara plus 5 euro. Ndaj këtij vendimi ka reaguar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Qeveria e Kosovës ka vendosur një taksë kritikësisht të re në vlerë prej 5 euro në secilën herë që i regjistroni automjetet tuaja. Me këtë vendim përfiton një biznes privat dhe individet e lidhur me të, duke zbraz gjepat e qytetarve me afro 2 milion euro në vit, të cilat nuk i shkojnë bugjetit të Kosovës, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Edhe eksperti i komunikacionit Nol Deda, i profesor në kolegjin UBT, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo tiket është e panevojshme. Kjo nuk ka të bëj asgjë me kartonin e gjelbër, ka thënë Dedaj.
Unë tham se kjo tiket nxitse Kosovës nuk i nevojitet me 4.90 cent, i nevojitet forma tjera të identifikimit tanë të mjetëve të paregjistruara, së gjetur në shekullin e teknologjisë informative, që si cilë e të mjetë këtë regjistruar të kena mundësin. E kena mundësin që të identifikuar në forma të lojlojshme.
Por Sami Mazreku, drejton në Byron Kosovare të Sigurimeve, nuk ka dashur të komentoj pagesën, por i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo tiket do të ndikoj pozitivisht në procesin e brendshëm të Kosovës, duke ullur numrin e madh të automjeteve të paregjistruara.
Sot, për desa ne po flasim në qendrën e përsinës, ke vetuar që levizin pa sigurim dhe parecin dhe nuk e ki asnjë lloj mekanizmi qysh me detektu ato, qysh me dalu pa i nal praktikisht policia Kosovës. Kjo ka mëkon shumë dëmim të madh për policinë këndimisht. Anën tjetër e ul numrin e automjeteve të paregjistruara, këto automjete të paregjistruara e ulin numrin e aksidenteve që shkaktojnë në Kosovë, e ku humbjet edhe për shtetin janë më të mëdha se sa vetë kosto i aktivitetit.
Numri i veturave të paregjistruara në Kosovë për vite vazhdon të jetë një sfidë e madhe për institucionet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është mbi 200.000. Ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara, ka thënë Mazreku, kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston, si të lëndimit, dëmtimit e të tjera. Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbërt, po sfidohen nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe së dyti në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë të pasiguruara në çarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit të gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Serbia nda në buxhet mbi 90 milion euro për financimin e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe pikërisht kjo çështje është diskutuar në takimin e javës së kaluar ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Përfaqësues shqiptar dhe serb të organizatave jo qeveritare flasin për Radio Evropa e Lirë se si strukturat paralele vazhdojnë të punojnë në komunat e banuara me shumicë serbe. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Serbia nga buxheti i saj për vitin 2021 ka ndarë 90.8 milion euro për financimin institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Për struktura ilegale paralele të Serbisë në Kosovë në fushën e politikës, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, ekonomisë dhe financave, është biseduar javën e kaluar në Bruksel mes përfaqësuesit të Kosovës dhe atij të Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe krye negociator në procesin e dialogut me Serbinë, duke komentuar takimin e Brukselit, kishte deklaruar përmes një postimi në Facebook se Serbia jo që ka punuar në shuarje në këtyre institucioneve, por i ka fuqizuar të njëjtat. Kam konstatuar se këto struktura Serbia nuk është duke ngritur pa ndonjë arsye dhe që ata kanë si synim legalizimin e të njëjtave përmes asociacionit, ka thënë Bislimi më 12 korrik. Po të njëjtën ditë Petar Petković, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë dhe udhëheqës i delegacionit të Serbisë për dialogun me Kosovën, gjatë qëndrimit të tij në Zveçan, ka deklaruar para medieve që Bislimi nuk e ka përmendur një gjë të tillë gjatë takimit në Bruksel. Strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë, donë se një pjesë e tyre janë shuar vetëm në formë nominale, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe të organizatës joqeveritare Qendra Humani në Mitrovicë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se deklarimet për çështjen e strukturave paralele nga në zëvendës kryeministrit Bislimi i konsideron si deklarime në një formë shablon. Komunat paralele, si thot ai, përbëjnë shembullin më të dukshëm të mos respektimit të marrëveshjes për shuarjen e strukturave paralele.
Serbia është më së qartë që vjen që të ketë ndikim të madh dhe vjen që të ketë sistem gati se paralel të nivelit lokal me paradoksin që kryetarët e zgjedhur në mënyrë legjitime nga vota e qytetarëve përmes rregullave të Kosovës vijnë që të kenë një pozitë le të themi fiktive edhe në kuptim të strukturave paralele të Serbisë. Institucionet tona deri më tani në heshtje kanë toleruar një situatë të tillë duke mos ndërmarr pothuajse asgjë, duke i bërë të brishta në kuptimin formal institucionet tona ona që ekzistojnë në veri të vendit.
Verolu Petroni, që nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovic, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thot që shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i kanë fituar ato pozita në zgjedhjet e organizuara në sistemin e Kosovës, bëjnë gjithashtu edhe posta udhëheqëse në organet e përkohshme të Serbisë, të cilat nga autoritetet e Kosovës konsiderohen si paralele, por sipas tij autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë që kjo gjendje të ndryshojë dhe siç thot ai, kanë lënë të kuptohet që e kanë miratuar në heshtje këtë situatë.
Zato su znali svi bivši i predsjednici, i premijeri, i predsjednici skupština, i svi ovi poslanici, tako da to nije nikakva tajna.
Këtë e kanë ditur të gjithë ish presidentët, ish kryeministrat dhe kryetarët e kuvendit, si dhe deputetet, por kjo nuk është kurfar sekreti. Në mënyrë të heshtur, Kosova e ka dhënë miratimin për një gjë të tillë. Kanë pasur të drejtë autoritetet e Kosovës që kur janë mbajtur zgjedhjet lokale të kërkojnë dhe të thonë që këta nuk janë adekuat që të jenë në listat zgjedhore, sepse ata ndodhen në pozitat udhëheqëse në disa organe të përkohshme, por ata nuk e kanë bërë këtë dhe pse e kanë ditur këtë rrëfim, theksoi Petronić. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë në llogarinë e tij në Facebook se vetëm atëherë kur në Kosovë të mos funksionojë asnjë strukturë paralele serbe, kur nuk do të ketë financim ilegal nga Serbia dhe kur askush në Evropë të mos kontestojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, mund të diskutohet seriozisht për modalitetet më të përshtatshme për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve. Por shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković ka theksuar që nuk po e kupton zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimin.
Prvo, nije mi jasno na koje opštine i paralelne institucije uopšte gospodin Beslimi misli.
Së pari nuk e kam të qartë se për cilat komuna dhe institucione paralele është duke menduar Beslimi, kur ne jemi në vendin tonë, kur ne kemi institucione dhe komunat tona, të cilat janë të vjetra disa dekada, por edhe institucione që janë të vjetra për shumë shekuj, dhe asken nuk e rrezikojmë, tha Petković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Beslimi.
Në sheshin Zahir Pajeziti, në Prishtin ka nisur aktiviteti Akull në Ver, organizuar nga Komuna e Prishtinës. Përveç ofrimit të një freskie, gjatë ditëve dhe mbrëmjeve të nxehta të verës, ky aktivitet ka për synim të mbështesë dhe bizneset e vogla gastronome, si dhe artistët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Muzikë e lartë, bira e pije të tjera kanë filluar të shërbehen në sheshin Zahir Pajeziti në Prishtinë. Një festë të tillë po organizohet pas një vite gjysmë të pandemisë që la mbi 2200 të vdekur. Mirlin Morina ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në pushimin e Kosovës dhe thot se atmosfera po i pëlqen.
Në fakt shumë mirë dhe jam shumë i lumtur që më në fund mujna me dalë, se përrime kena qenë shumë byllur për një kohë shumë gjatë, edhe nuk e prita që është kështu sheshin Prishtinë, se dola me vizitu të shokë, po kur e pam, tash sajtë të bim ka një vitë, se jo.
Edhe Arbenita Bytyqi shprehet e lumtur me aktivitetet e verës që po organizohen në Prishtinë.
Shumë mirë, edhe të do më thashë që kanë orde dhe ostanderat, edhe më mirë e kanë drejtë dhe vendin, që që dini në konë ku pandemije dhe në konë këtë mbyllum, do me thashë që nuk kur gjithë ka posë topën, edhe u konë vdekje për neve, si për ekonomi, si për çdo sen. Edhe momentin që kanë orë tjoshtë, dhe kanë të bukurua dhe vendin, edhe atmosfera, ma e mirë. Shprejtojmë që e kërame kanë në mirë, dhe pëse e kanë i të më hopë shumica e neje po bohen, kanë fillu veç, edhe po presëm ta është që shkëm me kalu.
Aktiviteti Akull në Verë po ashtu ofron mundësi për bizneset e vogla që po ofrojnë shërbimet e tyre në shesh, në shtëpizat e drurit e cilat janë vendosur në qendër. Flamur Prekupni udhëheq një biznes të vogël në Prishtinë. Ai thot se ky aktivitet është një mundësi e mirë për ta pas pandemisë.
Sot është dita parë që është evenimenti që hap nga komuna, që organizu, është një organizim shumë i qëlluar për
për bizneset e vogla që kanë pësu shumë gjatë pandemis, që që është një protest shumë i mirë dhe supërshit edhe me një rita forë, që farë organizimi shumë i mirë që kanë bërë komuna Prishtinës edhe ka shumë atmosferë, shumë rini, në vëllë një kanë mundu kjo shumë Prishtinës.
Qeveria e Kosovës të Merkurën ka bërë të ditur se grumbullimi njerëzve në hapësirat e mbyllura do të mund të bëhet duke shfrytzuar 50% e kapaciteteve të hapësirës, kurse në hapësirat e jashtme organizimet lejohen duke shfrytzuar 70% të hapësirës.
Ka ndryshuar shumë mirë se nëse dhjen të mbyllim jemi hala, kështu, por mirë këtu, pandemia veç ka kaluar, më duket. Kënaqësimi po gjithë njerëz, unë jam i lumtur shumë Kosovë.
Tha Tefik Gashi, i cili jeton në Suedi. Akull në verë organizohet për herë të parë pas 6 edicioneve me radhë të organizimeve verë në dimër. Akull në verë do të përfundoj me 15 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët mund të vaksinohen edhe pa termin kundër koronavirusit. Një deklaratë e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe se për të pavaksinuarit mund të vendosen masa kufizuese nga shtatori, ka bërë që interesimi të rinjve për të vaksinuar të rritet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Interesimi në mesin e të rinjve në Maqedoninë e Veriut për të marrë vaksinën është rritur edhe më shumë gjatë javës së fundit pas paralajmërimit të kreut të dikasterit të shëndetësisë Venko Filipçe se planifikohen masa kufizuese në vjeshtë për të gjithë personat që refuzojnë vaksinimin kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Ndërkohë në vend, më shumë se 12.000 të rinj kanë pranuar të paktën një dozë nga vaksinat e ndryshme kundër koronavirusit, pavarësisht se grup moshat e reja janë në fund të listës për nga prioriteti. Një pjesë të rinjve pranojnë se lajmet e rreshme që janë gjithnjë më shumë prezente në rrjetet sociale, se vaksinat kanë më shumë efekt anësore, ku bën pjesë dajo, se vaksina kundër koronavirusit shkaktojnë infertilitet tek meshkujt, ka bërë që një pjesë tyre të hezitojnë të vaksinohen. Por pas kërkimeve dhe konsultat me ekspertët, kanë hequr të gjitha dilemat.
Unë jam student e shkencave kompjuterike, edhe pse ka pasur shumë lajme të rrehshme, pas lumtimeve që i kam bërë vetë, kam vendosur që të vaksinohem.
Thot Sara Saiti, studente nga Shkupi. Nga ana tjetër, Guzim Nuhiu nga sektori civil që në fokus ka të drejtat e rinjve për Radion Evropa e Lirë, thot se pikërisht besimi në shkencë ka bërë që të jetë në rritje numri i të rinjve që janë të interesuar për marrjen e vaksinës, dhe jo vetëm kufizimet e paralajmëruara për të gjithë ata që nuk janë të vaksinuar.
Unë mendoj se të rinjtë në Maqedoni besojnë në shkencë, për këtë arsye besoj që edhe ka kërkesa për vaksinim tek ata. Një shumë të ri që kanë aplikuar dhe kanë pritur termine për vaksinim, gjithashtu di që edhe shumë të rinj nga Maqedonia e Veriut kanë udhëtuar drejt Serbisë për të vaksinuar, duke qenë se ne kemi pasur mjaft probleme në sigurimin e vaksinave. Mendoj që këtu ndikon shumë edhe pjesa që të rinj kanë prirje të dallojnë lajme të rrejshme mbi vaksinat që qarkullojnë kryesisht në internet. Prandaj edhe nuk fiksohen të vaksinohen. Dhe unë gjithashtu kam aplikuar dhe jam në pritje të terminit tim për vaksinim.
Të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeçare mund të marrin cilën do qoftë nga vaksinat që janë në dispozicion në Maqedoninë e Veriut, por pos atë të AstraZeneca-s, e cila u jepet vetëm personave mbi moshën 60 vjeçare. Autoritetet shëndetësore akoma nuk kanë dhënë asnjë informacion nëse viti i ri akademik për studentët apo nxënësit të shkollave të mesme dhe atyre fillore në vjeshtë do të jetë me prezencë fizike, megjithse kanë theksuar se gjithçka do të varet nga imunizimi i popullatës. Eva Cvetkovska, kryetare kuvendi studentor në Universitetin e Shkupit, thotë se mundësia që të rinjt përmes më shumë veglave në internet të informohen në institucionet relevante botërore në gjuhë të ndryshme, ka bërë që ata të mbështeten në shkencë dhe më pak të jenë dyshues për sa i përket marrjes së vaksinës.
Pushtem formular za prijavuvanje na kojima se odziv od
Facebookut.
Tashmë është lëshuar dhe një formular për të paraqitur të gjithë të interesuarit për vaksinim dhe më njëherë janë paraqitur më shumë se 3000 student, që nuk është një numër për të nënçmuar, përderisa ky formular është lëshuar vetëm në faqen tonë Facebook, të cilën faqe nuk e ndjekin që të gjithë 40.000 studentët e Universitetit Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, thot Svetkovska. Ndryshin nga dikasteri shëndetësis kanë theksuar se masat kufizuese planifikohet të vendose në shtator, me atë që pritet të kufizuohet pjesëmarrja e personave të pavaksinuar në manifestime apo ngjarje të ndryshme. Nikola Panovski, mikrobiolog për Radio në Evropa e Lirë, thot se lloji Delta i koronavirusit më së shumti prezent është tek të rinjt për një arsye të vetme, për shkak se kjo grup mosh është ajo që më pak është e imunizuar. Panovski thot se duhet vënë theksi tek të rinjt, të cilët janë më të lëvizshëm dhe më pak respektojnë masat për frenimin e koronavirusit, pasi gjatë verës organizohen dhe më shumë mahengje ku frekuentojnë të rinjt. Gjithsesi, ata që janë më aktiv, ata e përhapin koronavirusin. Këtu fjalën e kam për të rinjt, ata e rrezikojnë veten, por më shumë me bartjen e virusit i rrezikojnë më të moshuarit në rrethin e tyre. Vaksina mbetet kura e vetme e kësaj gjendje, andaj nevojiten sa më shumë fushata në këtë drejtim, thot Panovski. Për të përshpejtuar procesin e vaksinimit në Maqedoninë e Veriut, autoritetet shëndetësore kanë hapur disa pika mobile vaksinimi në teren, pacaktuar paraprakisht termin në aplikacionin e Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premtën 11 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1366 mostrave. IKSHPK-ja ka njoftuar se në 24 orët e kaluara janë shëruar 17 pacientë nga koronavirusi. Raste aktive mbetën 99. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendi i tij do të ofrojë opsionin e marrjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Duke folur për radion shtetërore, Orban tha se mjekët do të vendosin se cila vaksinë do të jepet me dozën e tretë. Ai tha se doza përforcuese do të duhet të jepej së paku 4 muaj pas dozës së dytë, përveç nëse mjekët këshillojnë ndryshe. Orban po ashtu tha se Hungaria do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat kundër koronavirusit për të gjithë punonjësit shëndetësor. Të rriturit më të rinj të infektuar me koronavirus dhe të shtruar në spital kanë pothuajse gjasa të njëjta të vuajnë nga ndërlikimet, sikurse pacientet mbi 50 vjeç tregon një studim i ri. Sipas gjetjeve, 4 në 10 prej këtyre personave të moshës 19 deri në 49 vjeç kanë pasur probleme me veshkat, mushkëritë ose organet e tjera derisa janë trajtuar. Studimi është kryer nga studiues në 7 universitetet të Mbretërisë së Bashkuar, nga Departamenti i Shëndetit dhe Kujdesit Social dhe nga Autoriteti i Shëndetit Publik në Angli. Për studimin janë përcjell 73.197 të rritur të gjitha moshave në 302 spitale të Mbretërisë së Bashkuar gjatë valës së parë të koronavirusit në vitin 2020. Mesazhi është se kjo nuk është vetëm një sëmundje të moshuarve dhe atyre që janë më të dobët, tha profesori Callum Semple, udhëheqës i studimit. Agjencia e lajmeve Reuters tha se gazetari Said Danish Siddiqui është vrarë duke mbuluar një përleshje midis forcave afgane të sigurisë dhe militantëve taliban pra një vendkalimi kufitar me Pakistanin. Bashkë me të u vra dhe një oficer i lartë afgan, sulmi ndodhi pra një tregu në qarkun Spin Boldak. Siddiqui po përcillte forcat afgane që nga fillimi i kësaj jave në provincën jugore të Kandaharit. Siddiqui ishte pjesë e ekipit fotografik të Reutersit që fitoi çmimin Pulitzer në vitin 2018 me fotografin që dokumentonte krizën e refugjatëve Rohingja në Myanmar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në adresën europaelir.org. Na përcilni, po ashtu në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjë e së ndruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dhe qofshim.